þingmaður Suðvesturkjördæmis svara andsvar Öðruvssyni.
Hæstvirtur forseti, þetta er rétt, þetta er svona skynsemisrökin að fólk búi rúmt með mörg börn og mingi við sig þegar líður á ævina og börnin eru farin að heiman. Ég reyndar vilja hafa þetta öfugt, var tilbúin að vera í búa tiltölulega þröngt, ungur og með börn, en vil hafa það sæmilega rúmt til að geta tekið á móti börnum og barnabörnum svona í ellinni. Ég hef alltaf haft þessa formúlu. En það sem að við viljum öll, við viljum koma hér á kerfi sem að tryggir einstaklingunum og fjölskyldum öryggi í ellinni. Og nú erum við að ræða með hvaða móti við gerum það best.
Að lokum veitir háttvirtur fundinþingmaður Suðvestur